bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċans xwiere pora mikrofonu sal-milkom un-il-qakom għal-edizzjoni oħra dan huwa 13 il-programm ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif tinnutaw matul il-ġimgħat li għaddejjin bihom qegħdin nippruvaw nitkixfu iżjed dwar nies prominenti xi drabi kollettivament bħalma kienu l-Kavallieri jew il-Grammastri jew il-Mistednin tagħhom biex b'dan il-mod niftħu twieqi żgħar imma spissi fuq żmien li għadda u li forsi mhux dejjem napprezzawh. Interessanti wkoll li kif drajtu dawn is-sensiliet ta' programmi ma jinteressawniex biss dawk in-nies gbarat li ħafna drabi ma tistax taħrabhom fl-istorja ta' pajjiżna. Mhux biss għax għandna postijiet imsemmina lihom bħalma huma Blitzħaħ, il-Belt Valletta, Senglija, Fleur de Lis u bliet oħra li ingħataw ċittadinanza minn grammastri diversi bħal Hompex jew Deroan jew Pinto, mhux dawk biss. Maħna jinteressana wkoll il-ħajja ta' kuljum u propju dawk li semgħu il-ġimgħa li għaddiet l-ewwel parti ta' diskursata tiegħi mal-Professur Karmel Kassar, riċerkatur studju storiku, intebħu li hemm ħafna rkejjen oħra li wieħed jista' jesplora biex isir jaf eżattament x'kienet il-ħajja tal-Maltin u tan-nies li kienu jgħixu hawn li ma kinux ftit li ġew Malta biex jiżżewġu ħafna drabi lill-Maltin wara li jintebħu lil attività tagħhom. Ħajrithom jibqgħu fostna. Diversi kellima kenna lil Juicy Gatt li b'simpatija kbira semma diversi ħwejjeġ inkluż vokabularju qadim nirringrazzja li daw kollha li komunikaw miegħi għaliex ħadu gost dik id-diskursata fosthom Dione Azzopardi li tani wkoll suġġerimenti ta' kif wieħed jista' forsi programm bħal dan jilħaq aktar dejjem nies. Jiena nemmen li diġà qegħdin nilħu ammont ta' nies interessati għaliex fil-waqt is-suġġetti bħal dawn għandhom jinteressaw lil kulħadd minnaħa l-oħra jiddependi mill-medja tagħna speċjalment dik pubblika li tapprofitta ruha u twassalhom lill-akbar numru possibbli ta' nies da ma jiddependix minni ovvjament. Mil-banda l-oħra kien il-professur Kassar stess li meta semma l-Sur Gatt jitkellem fuq l-issuttar tal-bajt żvujtat mimli bl-ilma tal-wart li l-emir Faħariddin kien innota l-Italja fis-seklu 16, professur Kassar għalli li propju anki Malta, sorijiet tal-klausura kienu għamlu l-istess ħaġa preċiż bl-istess bajt mimli bl-ilma tal-wart u bih issuttaw lill-Askaris li aktar tartu mbagħad laħa grammastru ta' pajjiżna u li llum fid-diskursata tagħna se jerġa' jissemma. Din is-sensiela tagħna wara kollox tirrappreżenta ħafna studju u riċerka li jsir minn diversi nies Maltin u barranin f'daw l-oqsma tal-ħajja Maltija u għalhekk forsi ta' min dejjem jgħid kemm ikun interessanti kieku anki postijiet bħall-università fejn jsiru diversi teżijiet li għandhom x'jaqsmu mal-imoddi ta' Malta, mal-istorja ta' Malta flok. Min jaf, jirrepetu ċertu tarif li issa huwa magħruf biżejjed u maħruġ biżejjed u ħafna drabi anki stampat biżejjed, għalkemm qatt ma huwa biżejjed, li jikkonċentraw dejjem iżjed illum qed jiżdied fuq din it-tip ta' riċerka li ssir taf iżjed minn aħna. Għaliex wara kollox l-istorja fost tant affarijiet oħra mhux biss iżomm minna ħajja il-memorja tal-imoddi tagħna li aħna ma għexniex imma u koll tejna nintebħu aħna minn aħna. Naddu issa biex nissuktaw nitkellmu mal-professur Karmel Kassar.
Inti li studjajt ħafna żmien l-ordni minn diversi aspetti.
U dejjem tiskopri ġdid, insisti ġifieri ma rridx nagħti l-impressjoni li.
Qatmu biżejjed, naħseb aktar ma taf.
I know it all.
U aktar ma taf anqas.
Qed inkun hekk inkun giddieb ġifieri. Nirrealizza ġifieri iktar ma qed jgħaddi żmien kemm l-informazzjoni li tkun taf hija limitata. U tinkun ġifieri qed jitkellem b'onestà kbira. Kemm hu diffiċli kien hemm awtur fin-1985 li ħareġ ktieb l-ewwel tal-kien jismu li qal li the past is a foreign country. Kawa veru, il-passat huwa xi ħaġa li
taf kem taf, għatmu bizzej. Mandiċ
esperienza taħħa huwa diffiċ li ferm biex ikollok idea, għax inti meċtux bħala bniedem. Mela allura id-difikulta hi li tifhem kif iħarsu lej il-ħajja, kif jgħixu fit-triq, kif isajru, kif iħarsu lej xulxin, it-sekzik ta' triq, min huwa ħabib ma' min u min huwa għadu ma' min, kif iħarsu lej il-poter, kif iħarsu lej il-knisja, kif iħarsu lej xulxin, kif iħarsu l-mara u r-raġel u viċiversa, kif iħarsu lej it-tfal, kif iħarsu lej il-familja, kif iħarsu lej il-kummerċ, kif iħarsu lej il-ħajf, il-valur tal-flus, il-valur tad-dar, kif iħossu sħana x'kienu jagħmlu, kif kienu jsolvu l-problemi biex iżommu ruhom notfa.
Jekk kienu jagħmluha, ir-reliġjon.
Tant hemm affarijiet, x'għandek tajt, x'mandek tajt, x'għandek tajt fil-privat, x'għandek tajt fil-pubbliku, x'għandek tajt lill-ħabib tiegħek u x'mandek tajt lill-mara tiegħek u x'għandek tajt lit-tfal tiegħek u kif għandek titkellem u tikkomunika ma' kulħadd, tant hija vasta. Kif għandek il-perċessjoni tad-dawl, kif tejqek xid-dawl, jekk joġbok xid-dawl, jekk dawl jiġifieri tax-xemx.
Tax-xemx, jew tax-xema.
Jekk idejqek il-mużika, il-problemi li toħroġ barra, il-problemi li tiltaqa' man-nies billej jew fil-għodu, jekk tiltaqa' ma' dak li huwa ħabib tiegħek kif tħares lejh u kif taġixxi miegħu, jew inkella jekk tmur għand il-ħanut biex tixtri u x'tixtri u x'għandu disponibbli. Imma tant hija kbira.
Rassenja enormi.
Illi huwa impossibbli biex ikollok padronanza ta' dakollu, mhux possibbli anzi. Jiġifieri aħna kull ma qegħdin nagħmlu, meta qegħdin nagħmlu dal-affarijiet, qegħdin nagħtu niftħu tieqa żgħira biex nippruvaw ngħidu lin-nies x'hemm
nitfa' minn dak li semmejt.
X'hemm għax impossibbli li jkollok kollox, ma tistax. Jekk ngħid illi naf x'kien jiġri, inkun preżuntuż kbir.
Imma kiku kellek għax dilli għamitija r-rassenja.
Nispera li ma dejja.
Dukattiva li inti tajt l-istoria xini wara kollox jew xmiex. Għadix ħafna drabi għamwin għadu jaħseb li l-istoria hija narrattiva li t-rakkonta avveniment.
L-iktar ħaġa faċli dik.
Ekku. Li jħobbu għas-semmija u jħobbu għal-istudenti naħseb. Għalix li tajdilom li wieħed kien kuraġġjużu qatel 20 ija storja ħelu. Waħad se jogos u jgħid kemm kien kuraġġjuż u jagħmlu eroj u dik waħad toħobba dik l-istorja. Imma kif jgħid Foucault wara kollox x'e.
Eh Michel Foucault huwa ta' dak tip jiġifieri.
Eżatt, li jgħid isma' il-gwerer ġbajna nisimgħu l-eroji tagħhom tix naraw daqsxejn x'ġara mill-oħrajn.
Foucault kellu biex jasal għand in-nies kellu problemi kbar.
Il-kontra memoria kellu.
Iktar milli għand in-nies jiġifieri ġenerali. Għax tant beda jħares li affarijiet.
Kontrarju għal kull min kien jaħseb qabel.
Kien diffiċli jiġifieri, kien diffiċli biex dak li kienet jagħmel għall-bidu, speċjalment tiġi valorizzat kif suppost.
Kellu problemi li sfortunatament waqt mid-żgħir minħabba l-marda li qabdetu. Biex nkun għalaqta d-domanda, mill-perjodu tal-ordni, hemm xi għexieren ta' snin forsi jew grammastru li ngħidu hawnhekk l-ordni laħqet il-quċċata tagħha f'Malta. Mill-aspett soċjali, ekonomiku, militari forsi nerġa' ngħid, La Vallet għamel ħoss iktar minn kulħadd. Imma kien hemm perjodi probabbli fis-seklu 18 ħansibuhom meta il-kummerċ ħa post il-korso forsi.
Diffiċli biex tajlani, jiddependi mill-imma perspettiva toħala. Jiena naħseb kien hemm perjodu twil ħafna. Illi fih minħabba l-affarijiet li kienu qed jiġru, l-istat ta' Malta toħroġ ċar li l-istat ta' Malta tal-kavalleri, l-idea ta' stat, l-idea ta' struttur, ġifieri l-idea militari, fuq livell diplomatiku, fuq livell anke kummerċjali, fuq livell anke ta' strutturi, naħseb illi periodu interessanti huwa l-periodu tal-Askaris. Issa da qegħdin nitkellmu jiġifieri fil-periodu li prinċipalment jiġifieri huwa periodu interessanti ħafna għall-bidu tiegħu fil-bidunet tiegħu.
Is-snin
qegħdin ngħidu ġifieri fl-1636-1657 xi ħaġa. Dak il-perjodu huwa perjodu interessanti ħafna, jew net kien perjodu illi għal ħafna snin il-Viċi Kanċillier li huwa rekta Prim Ministru huwa Gianfrancesco Bela li aħna naqsuh bħala missier l-istorjografija ta' Malta li kiteb iddella deskrizzjoni di Malta. Li pubblikaha allura u Malta wkoll fl-1647. Kellek fil-bidu tiegħu kien qabel imma baqa' sal-1639. Il-Fabio Kiġi li wara sar il-Papa Alessandro VII
kien inkwizitura
li kien inkwizitura għamel kważi 5 snin hawnhekk u għamel sena minnhom fl-1637 fis-sena fil-fatt li beda bħala Gran Mastru l-Askaris li kien hawn il-famuż dak iż-żmien xjenzjat kbir però ġew Malta biex jgħallem il-matematika il-Ġiżwita Athanasius Kircher jew Kircher. Li ġi hawnhekk biex
jisir. Tal-għar il-kbir ngħidlu jien.
Tar il-kbir fostlaħ. Imma għamel ħafna xogħol, kellu anke mużew, għamel ħafna breakthroughs. Kien impressjona li r-Reġina Kristina meta marru Ruma, r-Reġina Kristina tal-Iżvezja li kienet saret Kattolika li kienet mistiedna Ruma biex toqgħod Ruma biex tabita Ruma minn Fabio kiġi issa bħala Papa. Kien perjodu interessanti ħafna, kien perjodu interessanti mezz pereżempju għax fost l-oħrajn kabbar il-numru ta' galeri daħħal il-dik li għadu l-Laskara li kienet minn għalija s-sitt galera. Sabiex ikollok sitt galeri, irrid ikollok strutturi b'saħħithom ħafna. Li meta tqisi li galera kien ikollha mal 500 ruħ fuq, għall-kapitana kien ikollha xi 600.
U daw għandhom ma' sitta minnhom daw.
Apparti li kelli kollok il-navi, il-galjuni, u kien kollok il-vaxxelli, u kien kollok affarijiet oħrajn. Is-swar kienu diġà tal-belt kienu diġà qegħdin hemm, Floriana kienu diġà qegħdin jaħsbu fuqhom, il-Margherita Lines kienu ġa żviluppati.
Ta' kottoner.
Kienu diġà bdew jaħdmu bis-serjetà fuq ħafna affarijiet, jiġri l-istrutturi tal-istat
ta' Malta
kien beda jieħu forma. Jiena naħseb li huwa l-iktar perjodu interessanti. Huwa qabel il-pesta. Għax il-pesta tal-1676 tad-daqqa l-isfel il-Malta.
Dal-progress.
Però il-perjodu interessanti wkoll sabieħ tal-aqwa tal-Barokk huwa l-perjodu fejn meta kien hawn Mattia Preti, prinċipalment il-perjodu ta' Kottoner, l-aħwa Kottoner, Rafael Kottoner għal 3 snin u mbagħad 17-il sena ta' Nikolas Kottoner, ġifieri bejn l-1760 u l-1680. Dak ukoll.
L-istess seklu.
Ftit wara l-Askaris, għax wara l-Askaris
l-pesta.
Il-manużax il-Kottoner għax fi żmien il-Kottoner kien hemm il-pesta u dik tefatna naqra lura. Imma Kottoner għandek il-glorja ta' San Ġwanni, ġifieri żbuħija tal-belt, żbuħija speċjalment ix-xogħol tal-Mattia Preti ġo San Ġwanni. Ġifieri jiena kemm naf nies li jiġu Malta kif jidħlu San Ġwanni ngħidilhom xi ħaġa meta noħodhom għall-ewwel darba San Ġwanni, meta jiġu t-tieni darba le. U jara jdu sa' mil-pieċa mill-pieċiri, sanzi maċandak il-pieċiri li titħol mill-bib principali, għallum għala għajnek. U meta ngħidlek kif taħom, unżom la fidek hemm bżonn. Għax kif titħol
sorpriża.
Hija xi ħaġa li meta taraħ minn barra u steri biss
ma tifhem ġej.
Imma meta titħol ġewwa. Huwa xi ħaġa fenomenali. U issa sar iktar mindu saru r-restawri kbar li saru fih. Hija xi ħaġa fantastika. Hija glorja tal-Barokk. U biex tifhem għadik, trid tifhem li dak sar fi żmien il-Kottoner.
Għamullek għal-sekonda lejn l-Askaris mill-ġdid. انت سميتو بħala eżempju ta' ċerta uċċata ta' suċċess jew ta' formazzjoni.
Għalkemm kien hawn ġifieri aħna ta' formazzjoni klaskri għax reċiżhom l-ordni, reċiżhom ir-regoli.
Għaliex imbagħad ngħidu klaskri għal xi ħaġa negattiva.
Għax hu rid idaħħal prinċipji ta' ordni u x'taq idaħħal ideat u valuri li
kien riformatur.
Aċċettabbli għall-Knisja Kattolika Rumana, ma ridux ninsew li dejjem li l-Gran Mastru huwa wkoll kap ta' ordni reliġjuż. U l-askar iskim ridem serju ħafna. Ma setax ġifieri jaċċetta da illi meta jiġi l-karnival ikun hemm ċertu kritika ta' ċertu tip kontra nit reliġjużi bħalhom mal-Ġiżwiti u ma nistgħux ninsew ukoll li kien jaħdem ħafna viċin mal-Ġiżwiti.
Nazzjonalità l-askaris?
L-askaris oriġinarjament bħala familja huma familja imperjali Bizantina. Però spiċċaw Provenza fil-fatt tista' tmur Nizza u tara Palazzo l-Askaris. Kont hemmhekk issajf li ieħor u ħadd pjaċir. Kif tidħol tara l-coat of arms tal-familja l-Askaris, dak tarfu għax blajt l-imperjali Biżantina b'ġi xtirjus. Ġifieri.
Familja qadima ħafna.
Kienu prattikament ġifieri imperaturi Biżantini ta' Kostantinopli oriġinali.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Karmel Kassar qed jifoka fuq żmien il-kavalliri f'Malta l-aktar lejn tmiem is-seklu 16 bidu tas-seklu 17. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif. Sab kienet ukoll x'ngħidu hekk barka għal Malta li barra li kien hawn il-kavalliri minn tmien bereġ differenti f'taħlit aristokratik u flus deħlin kien hawn ċerta barka fil-fatt qatt ma ġabru taxxi diretti mill-poplu.
Assolutament.
Ħaġa li sabuha stramba l-Franġiżi mbagħad ukoll.
Fil-fatt jiġifieri meta tellqu l-kavalliri aħna naħseb li morna ħażin. Fis-sens li aħna konna stat.
Tlifna tajjeb li ma konniex qed napprezzaw.
Ma konniex de jure, ma konniex de jure stat sovran, imma de facto konna stat sovran.
Imma tlifna xi ħaġa li ma apprezzajniex meta kienet f'idejna allura.
Fiżbin il-kavalliri.
Għax hemm ħafna raġunijiet għal il-kavalliri qdiem u fl-aħħar u
kien hemm ħafna korruzzjoni fuq livell personali, jiġifieri abbużi.
Abbużi fuq in-nisa familji.
Abbużi fuq in-nisa bdew mill-bidu.
Aristokratiċi.
Mhux aristokratiċi biss, abbużi fuq in-nisa aħna nanke logħba. Onġi.
Ġej l-ambasciatore,
iġi l-pimp ġifiri.
Ekku, dak li ħajranġalek
biex jirranġalek u inti jaqbillek li
jkollu x'jaqsam ma' martek jew ma' bintek.
Jekk inti għandek mara sabiħa ta' jaqbillek għax tagħmilha komoda, għax inti ħadd jieħu mhux flus, inti ħadd jieħu ħafna appoġġi jien naf jobs xogħol. Jiġifieri inti jaqbillek.
Dik għandhom raġun daw l-osservaturi li jiġu Malta jgħidu, ma kienx hemm familja waħda fil-belt li ma tħaddimx lill-mara jew lill-ulied nisa.
Fil-fatt jiġifieri dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex tar-raħal kienu daqshekk differenti kienu jippruvaw iżewġu lill-bniet tagħhom fir-raħal stess.
Biex ma
jmorru jgħidu baqra tajba tinbih f'pajjiża.
Ir-raħal.
Jew fil-viċinanzi kemm jista' jkun, jew l-irħul immedjati, jekk jiġifieri minn x-xar il-massimu tinżel bil-kirkara. Jew ħattar, fejn naf, jew l-mosta, jista' jkun ġol n-naxxar stess.
Biex passi tasal.
Jekk mhux in-naxxar almenu l-gargur jew l-mosta ma tmurx iktar il-bogħod, imma tal-belt. Fis-seklu 16 stess kellek tista' tajt terz tan-nisa f'Bormla. Meta nitkellem fuq il-belt, il-belt tal-kavalliri mhix il-belt Valletta. Il-belt tal-kavalliri huwa l-port kollu ta' Malta. Għandak il-belt ġifiri il-Porto Salvo, li hija parroċċa ta' San Domingo, u jmorru lura fil-1500 ġifiri
fl-bidu tal-kavalli.
40-50 sena wara. Ebda għandek terz tan-nisa miż-żewġin barranin. Barranin ġifiri mhux Maltin. Ġifiri meta ngħidu barranin ma jfisirx li qed tiżewweġ din mara ma wieħed minn nax-xar, qed neskludihom dawk jew wieħed minn Awdien.
Stranġieri.
U dal-istranġieri minn fejn huma? Sqalli, Griegi, Franċiżi, speċjalment minn Marsilja, imma jista' jkun anke Ungeri.
Ħabba l-kummerċ forsi li żjed.
Ungeri, minn kien jiġi, Baħri.
Imma anke ħabba l-kummerċ barra l-Baħrin, jiġifieri, bdew ġejjin ħafna kummerċjanti
kollox. Hija tagħna moħħlim magħna ħafna kunjomijiet li tajda dal-kunjom. Dana.
Bongajla żgur lajmire jno
Arno.
Bonis
hemm ħafna. Qassi li tinsemmihom ma qed inħalli barra ma qed indaħħal.
Hemm wisq.
Hemm ħafna. U tibda tajt imma dam mhux Grieg.
Duble.
Dublezin, pereżempju.
Dublezin.
Daqskiem hemm.
Marten.
U daqskiem ma eżaġerazzjoni ta' kunjomijiet.
U hemm oħrajn għandhom verżjoni Italjana bħal Orlando li kien
Orlando.
Jiġifieri hemm miżjed billi naħsbu.
Jiġifieri tant kienu jiżżewġu ma' barranin u dawk kienu jġibu l-influwenzi tagħhom minn passhom.
U l-valuri tagħhom.
U l-valuri tagħhom x'ġara. Ovvjament dawn insejna kollox fil-perjodu koloniali Ingliż. Insejna ġifieri.
Anke komplejn jieħsa ċertu punt, għandha xi bdew deħlin kuljum jitinġi.
Imma jiena naħseb illi fil-perjodu Ingliż ma nafx impressjoni tiegħi, forsi jiena żbaljat. Ma nafx kemm jiena żbaljat, imma forsi xi ħadd jikkoreġini. Opinjoni. Qisu bdejna nħarsu iktar il-ġewwa ġo Malta fil-perjodu Ingliż. Jiġifieri bdejna nerġgħu
barranin imma l-Ingliżi ġew min-nord.
Ista bdejna ġdida. Erġajna bdejna għal ħafna żmien naqqasna t-taħlit mal-barranin. B'eċċezzjoni mal-Italja forsi jew mill-Italja t'isfel.
Jista' jkun l-Ingliżi rajnihom wisq barranin?
Jista' jkun anke minħabba li kienu Anglikani jew Protestanti u beżgħu minnhom il-Maltin għal ħafna żmien. Fil-fatt naħseb li ma kienux iddejqu jitħaltu ma' ċertu tipi, tipu l-Irlandiżi.
U naħseb il-Knisja hawnhekk kienet influenza d-deċiżjoni.
Imma eħe, imma ma tantx mhux ma kienx hawn ta' kien hawn ukoll. Imma naħseb illi l-kuntatt
taħlit
mal-barranin naqas ħafna fil-perjodu Ingliż.
Fil-bidu għal inqas?
Sal-gwerra. Bil-gwerra reġa' nbidel kollox. Bil-gwerra nbidel kollox, ġifieri bil-gwerra speċjalment.
U dejjem qed tajt it-tieni gwerra.
It-tieni gwerra qed nirreferi.
Seba' sen ilu.
Ġifieri minn żmien il-gwerra mbagħad ħallatna ħafna mal-Ingliżi qisu.
Isur baħna l-fiduċja ħa.
Eħe, isur tħallatna ħafna ma li, jie toħroċ ħafna di. U issa li ġara minn mindu tħallna fil-European Union, jinnaf, tmur f-restorant, jo tmur f-bar, titkellem bil-Malti u tiskopri illi l-waiter, jo l-waitress ma tifmekx.
U tiskopri. Spanjola, l-oħra rumena.
Jo bulgari, jo minn kullum kien.
Tal-kċina, somali.
Jo tmur tixti supermarket. U tiskopri l-kaxxiera u mhux Malti da, jew mhux Maltija din, tkun xi ħaġa oħra.
Russu, inkomplu
kollox.
Għax aħna ħobu naraw l-Suwed biss, imma taħlita enormi. Imma hawn il-frontieri f'daqqa waħda.
Iva, u jiena naħseb illi dik hija xi ħaġa li issa attwalment fis-sena 2013 naħseb il-Maltin qed iħossuhom skomdi ħafna Maltin biha di sitwazzjoni. Qegħdin jinsew però. U għek permetti li najda di, edin jinsew illi jahna minna 268 sena fi żmien il-kavalliri, meta hawnhekk kienet free for all.
Kienet eżatt kif ġejja tidher illum.
Ma ftit nisir realizzaw.
Ħafna iktar suwed il-sira.
Wieħed minn 10 min-nies li kienu jqogħdu f'Malta fl-1590, 25 sena, ġifieri ġenerazzjoni biss wara l-assedju, kienu skjavi musulmani prinċipalment. U minn fejn kienu jiġu daw? Kienu jiġu jew mill-Afrika ta' fuq,
jew l-Isfenziet,
mis-Sirja, ġieli kienu jgħidu l-om Etjopo, u Etjopo jfisser iswed, iġifieri nies li mhumiex bojot, iġifieri naħseb irridu qogħdu attenti. L-idea tar-razza pura Maltija laqxej waħda qatt ma jista' jkun
f'Difiċli fi gżira u fi gżira diffiċli.
F'Port imbagħad illi dawn ħolqu stat b'Navy first class ma baqax backwater. Iġifieri dana bed jidħol kulħadd joħroġ kulħadd. Aħna konna mmorru naħdmu kullum kien, kellek soldati Maltin kullum kien. Ftitilu fuq
ħafna kienu baħrin qabel.
U ħan semmih, għax ma nistax ma nsemmihx. Ftitilu fuq wieħed minn daw il-programmi kellek intervista ma' Antonio Espinoza Rodriguez li kien kollega tiegħi meta kien kuratur tal-mużew ma rittu kun jkont kuratur ukoll, stinilu. U dana semma Lila Zopardo. Zopardo huwa wieħed mill-nies prinċipali li ffundaw in-Navy Argentina. Dana twilet f'Malta, fil-port ta' Malta, jekk nisser żball l-isla.
L-isla. Hemm statwa llum, hemm statwa tiegħu.
Hemm anke skejjel u toroq
il-fejn. Imma l-isla għamlu xi bust
fl-aħħar reċentement. Ftakru. Meta qegħdin nitkellmu fuq l-Arġentina dana mhux
monumenti nazzjonali hemm.
Dan mhux qed nitkellmu fuq xi pajjiż dan huwa wieħed mill-iktar postijiet kbar li jeżistu fid-dinja. L-Arġentina.
Ħafna Ġermaniżi u Taljani li marru hemm wara l-gwerra.
Imma ritna u anke qabel.
U anke qabel għax l-Taljani
jew marru fl-1880s anke l-Ġermaniżi.
Ejviva l-Taljani u l-Ġermaniżi ħobbu.
Ħafna kelut kienu jaħarbu mill-Imperu Russu. U fatt hemm ħafna lut għax kien għażim b'xarhom aħmar. U kif tispjega l-fatt li inti titkellem bl-Ispanjol Arġentin u inti xarek aħmar iżgur hekk inti second third generation ta' Arġentini li kienu ħarbu mill-Imperu ta' Romanov, mir-Russja mill-Imperu Russu, daw jiġifieri kienu mħabba l-persekuzzjoni. Kienu ħarbu marru
il-bot kemm
jista' mill-Ukraina minn dal-postijiet.
U fondaw hemmhekk
komunitajiet sħaħ jiġifieri.
U Zopardo jsipruħu ma' daw fil-bidu ta' s-sekru 19, uxek.
Imma dan trabba ġifiri f'Malta tal-ordni.
Tallem jibaxħar minnaw.
Ġifiri f'Malta tal-ordni dan, fl-axħar tal-ordni ta' San Ġwan. Ġifiri, inkunu realistiċi. Aħna prodott ta' ħafna razzet stanis. Edin fl-imkien. Illum isu ruħna Malti.
Dik l-uniċità tagħna probabbli li aħna daqshekk
imħalti. Illum nisprimu ruħna bil-Malti, imma jekk jiena nmut fit-taxxid dem tiegħi. Id-DNA tiegħi niskopri jaf ġifieri u kull wieħed minnha missu jagħmel daqsxejn analiżi ta' din is-sitwazzjoni.
Fil-fatt iġibni għall-identità għalhekk issir diffiċli li inti ssib jew taraf l-identità tiegħek u forsi għalhekk ukoll faċli li tiżbalja u taqbad identità tal-kolonizzatur l-aħħar wieħed kien Ingliżi u tajt mela jiena Ingliż jew bħal l-Ingliżi.
Ma tagħmilx sens.
Anzi
tkun xorta sajtit ħafna meta tagħmel hekk. Għax jiġifieri dan huma affarijiet illilhom sejrin mijiet ta' snin biex ma noqgħodx niżaġera ta' jiġifieri. Ena bdew miżmin meta ġew il-kavalleri f'Malta, dik hija waħda mill-affarijiet li jagħmlu, ħolqu l-istat. Imma l-istat ma ħolqux biss għax għamlu l-istrutturi, għax għamlu l-Navy, imma ġew ħafna nies minn barra ġabu ħafna idejat
ġodda.
Ġabu ħafna perċezzjonijiet li ma kinux fostna ġabuhom fil-belt fiż-żona tal-port.
Snajja.
Min ġabu minn kollox aħna llum il-ġurnata waħda mill-affarijiet żbieħ li nitkellmu fuqha pereżempju. Anzi tnej, ħansemmi tnej, il-Bizzilla u il-Fidda l-Filugranu.
Dabba' umana. Kienu
seżistu qabel il-Kavalleri. Dabba' umana. Imma dawna daħlu.
U tawna timbru lokali.
Skur, tawna timbru lokali qed nagħmlu bitana anke sarred dottorat fuq il-Bizzilla.
U nistaħru bil-Bizzilla ta' Malta u l-Filugranu.
Imma jekk inti toqgħod tikkonsidra, ġifieri, aħna kull ma minna kien li kien hawn perjodu partikolari li ġew daw, ġew adottati, ġew. Għall-eżigenzi
assorbiti,
assorbiti, għamilna xi ħaġa tagħna, tajnija timbru tagħna, ħaġa sabiħa fantastika, immens, u nagħmlu sew li neħdu ħsiebha. Imma rridu nieqfu naħsbu li hija xi ħaġa li oriġinat purament minn hawn illi hija xi ħaġa sempliċiment tagħna biss li ħadd m'għandu bħalu, il-Belġu wkoll jagħmlu ħafna bizzilla sabiħa. U n-naħa tal-Italja
fuq
magħrufa wkoll. Jiġifieri probabilment
ġew minn hemm.
Kellna nies li ġew minn hemm u nafu li kienu jiġu ħafna nies minn Flanders, mhux biss kavalleri ma nies oħrajn ukoll. Kienu jiġu minn kollox, kellek pereżempju jekk inti tara il-passiġġieri, interessanti anke fl-aħħar tas-seklu 16. Ġej mastru tad-danza Franċiż biex jgħallem id-danza f'Malta x'fines.
U qegħdin nitkellmu sena
1580s.
1588, 89,
x'fines.
Ma kienx puttatin biss li ġiet x'fines
ġi minn Franza biex jgħallem id-danza. Jiġifieri dan qegħdin nitkellmu fuq affarijiet
ta' kultura.
Sofistikati ħafna biex tgħallem id-danza minn Franza?
1580.
Biex tagħmel l-ingwanti, per eżempju.
Li kienu moda.
Iva. Biex tagħmel ir-rakmu. U tantu affarijiet huma sofistikati biex tagħmel anke għall-kwieper għax il-kwieper kienu fundamentali.
Parrokki.
U jagħmlu l-buttuni, per eżempju, buttuni, jista' tagħmel buttuni tal-fidda dak iż-żmien kienu moda immens. U bokli tant kien hawn
snajja artiġjanali daw.
Snajja sofistikati daw, mhux qed nitkellmu fuq snajja.
Landir.
Li importanti wkoll. Imma dawn huma snajja sofistikati immens.
Materja prima tiswa l-flus.
Biex nagħlem il-klaviċimbalu illi huwa prekursur tal-pjanu.
Daw ir-rekordjati fl-arkivju tagħna.
Iva rrekordjati daw qed nitkellmu fuq is-seklu 16, il-bidu tas-seklu 17. Jiġifieri għandek nies din hija kultura li qed nibnu fuqha. Jiġifieri aħna jekk illum għandna tenur world class. Biex insibu l-oriġini tagħha di, hemm xi ħaġa li tmur 400 sena. Jiġifieri it-tenur world class ovvjament kien hemm tenuri oħrajn u kien hemm nies mużiċisti kbar oħrajn.
Ma biex wasalna hemm.
Biex wasalna hemm.
Għandu wara ħwirt sħiħda.
Hemm kultura sħiħa, u għalhekk huwa ħasra li ma nistudjawx l-istorja bis-serjetà. Għax l-istorja mhix xi ħaġa biex naqla lira biss.
Ma fi żmien il-koloni Ingliżi għax ħafna jgħidu li kalli x'issemm il-Ingliżi, in-negozju l-Ingliżi jemmu
ma kena, kena mużiċisti tajbin u kol fizz
Iva, l-lemma l-irrit najti
Paulino Vassallo ħadem ma Cesar Go per esempio
kien hemm Oreste Kirkov
mhux xejta mar Pariġi dan
in-nanijiet kemm
biex jiġi pereżempju
hemm ħafna. Imma l-irrit najti jiena huwa li l-ekonomija fizz mill-Ingliżi peress li kien hawn preżenza ta' numri kbar ta' soldati dejjem eluf eluf kbar, il-Maltin skoprew li tagħmel in-negozju malajr b'dawk in-numri kbar. U jisom ħadu għaf moħħom li s-sir nis għax iddaħħal il-flus. U għaw l-espressjoni li taħt l-Ingliżi sirna nis, mentri li qed issemmi inti qed jitfana sekli ħafna iktar qabel meta verament kulturalment konna nis. Għal-għazaw kli rridu jihdu l-opportunità.
Kellek opportunità. Allora
tibbi l-kavalleri.
Fizmin il-kavalleri, dal-axħar kont prezenti ċej, għamilt intervent żgħir, għażir ħafna. Fuq il-ktieb il-ġdid illi ħareġ Alan Blondi fuq Malta u Marsilja.
Malta Marsej.
U jiena waħda mill-affarijiet li laqtuni u ħassejt li għandi nsemmija hi li mal-Franċiżi fl-1800 mhux Nikolo Iżwar u Mikel Anton Vassalli bismarru mal-Franċiżi, imma marru minn mitruħ mill-belt. Il-fatt li marru tmien mitruħ mill-belt minn ħarber erja, x'kienu qed jara? Dawna kienu
kummerċanti.
Imma dawka kienu qed jaraw. Il-kontinwazzjoni ta' strutturi li fizmin il-kavalleri kienu jeżistu ħassew probabilment illi jekk ħadd inbidel l-istruttura dawk l-istrutturi li kellhom illi kellhom ħafna kuntatti ma' Franza.
Il-futur tagħhom se jispiċċa.
Dejja jispiċċa. Kellhom lifestyle.
Kienu medda.
Kellhom lifestyle, jekk tister. Kellhom lifestyle illi kif viċin ħafna ta' Provenza. U dana ħafna drabi aħna nsewhom ta' dan l-affarijiet. Ġifri dawna diffiċli biex tkun tafhom, dan ma tistimux kwestjoni li ssibhom.
Anke jenfasizzaw il-fatt li mhux il-Maltin għamu kontra l-Franċiżi.
Le, le, il-Maltin ir-raħal għamu kontra l-Franċiżi.
Ir-raħala għamu kontra l-Franċiżi.
Ir-raħlin pjuttost.
Sewwa kontra għax il-ġol belt kellek ftit inqas minn nofs il-popolazzjoni jgħixu. Isu
terz dejjem fil-periodu.
Isu 40,000 skont iċ-ċifri li jeżistu minn popolazzjoni ta' forsi massimu 100. Jiġifieri hemm aħna għandek xi 40% qed jgħixu hemm. U dawn mhux kontra Franċiżi.
In-nies tal-kultura, n-nies edukati, in-nies li jagħmlu l-kummerċ, daw kollha fiż-żona tal-port kienu jgħodu.
Anke l-elit ħafna minnhom li kienu allura qed jiffurmaw l-istrutturi ta' valuri, ta' kuntatti ma' barra, ta' kitbit letterari, ta' għawmin demokratiku, kellek in-nies li kienu qed jiffurmaw in-nazzjon biex forsi xi darba mill-kavalliri jitrasferu ħal-Maltin. Jiġifieri daw u daw sfumaw għax telqu minn hawn, jiġifieri tlifnihom.
Jiġifieri aħna telqu ħafna nies.
Probabbli krema telqet.
Naturalment.
Il-krema ta' Malta dak l-aspett
telqet. Naturalment. Kien hawn ġrat ukoll lejlit l-assedju.
Għaliex?
Għax f'lejlit l-assedju min kien seta' jitlaq fl-assedju tat-Torok, jiġifieri tal-1565.
Nafu li n-nisa xju tfal.
Hija le dawk
bewġuhom
il-kavalleri, imma min seta' jitlaq.
Dabbar rasu.
Ħafna minnhom telqu minn Malta.
Għax beżgħu.
Iva. Telqu ħafna nies li setgħu jaffordaw li jtilqu.
Inklużi.
Inklużi.
Nismi l-rodi, per eżempju, anki li kienu ġemma kavalleri.
Għadu baqaw jgħadu sqallija sal-lum. Sal-lum. Għadu ġifiri l-lum.
Xterdu.
Discendenti taħħom baqaw emmek.
bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Karmel Kassar qed jifoka fuq żmien il-kavalliri f'Malta l-aktar lejn tmiem is-seklu 16 bidu tas-seklu 17. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif.
L-aħħar punt, ma nistax tkun mistieden għaw inti u ma nsemmix l-ikel. Semmejnieh ma nawil Buttigieġ din is-sensiela.
Naturalment, nawil qed jagħmel it-teżi tad-dottorat fuq hekk.
Miegħek stess, li huwa sabiħ u fih dan l-Istitut tal-Studji Kulturali u l-vjaġġ li vjaġġar u t-turiżmu. Inti naħseb hemm int ħafna wieħed mill-istudjużi Maltin li hemm int ħafna f'dan l-aspett tal-istorja tal-pajjiż. Iġviri, għara kem semmejna affarijiet illum li ilhom ġejjin 400 sena. Naħseb li kellu kollu apparti minn dik l-identità li ġi li sawarna mal-barrani.
L-ikel jirrifletti ħafna il-kultura tagħna. Aħna minn aħna, verament. Għaliex għax inti tikoll il-prodotti li huma għad dispożizzjoni tiegħek. Issa dawn huma prodotti li jew issibhom fil-pajjiż, għalmenu antikament qabel ma beda. Il-taqlib kollu li ġabet magħha r-rivoluzzjoni industriali u allura bdejt jiġi kollox minn kullum kien mid-dinja kollha. Imma jew tipproduċihom inti dak li jgħidulu market gardening, il-frott u l-ħaxix u hekk. U dak li tista' timporta ħafna drabi l-affarijiet il-balki commodities, jiġifieri l-qamħ, kienu anke importaw kwantità enormi ta' nbit. Ma kienux kabru għa Malta, ma kienux kabru.
Il-Porta Vittoria kien jissemma ħafna.
Għallija principalment kien jiġi l-imbit, però kien jiġi l-imbit minn kullum kien. Ġifiri fis-seklu 18, per eżempju, hemm evidenza li ħompex kien jixrob it-tokaj. E kien għaw, ġifiri jimbejjat franċiżi tal-aqwa kwalità. Ukoll.
Preżenza kavalieri franċiżi.
L-influenza anke ta' Dom Perignon, ġifiri, biex nisemmu Champagna, ma nistax nisuwa dik, ġifiri. Li kienet il-favorita ta' Luigi 14, niżumru l-ura liħ.
Bdejna biha nispiċċaw biha.
Forsi ftit nies huma konxji tal-fatt li Luigi 14 u Dom Perignon kellhom xi ħaġa komuni bejniethom twildu fl-istess sena. Jiġifieri fl-1600.
Kom dan l-istax champagne li jipproduċu champagne.
Iva, u ta' min jiġifieri nagħmluhom omaġġ għax għamlu xi ħaġa b'kombinazzjoni saret di.
Mod proċess naturali,
ma
imbagħad żdiedet l-istorja madwar Dom Perignon biex joħolqu wkoll.
Imma bidlet il-mod kif inħarsu anke l-inbit. Hekk toqgħod tikkonsider.
Elevatu għal klassi għolja ħafna li tiċċelebra bix-champagna.
Hija xi ħaġa partikolari, ma insomma jispiċċa nitkellem fuq ix-champagna. Imma tant hemm affarijiet li kell joħorġu minnu ġifieri ma nistax ma nsemmix ktieb famuż tal-famuż kritiku soċjali Franċiż Pierre Bourdieu illi ħareġ fuq id-distinzjoni tal-klassi. Li ħareġ ktieb fil-1970, llum Pierre Bourdieu huwa mejjet, però importanti ħafna li nistudjaw mill-ikel joħroġ ħafna l-klassi, il-fatt li inti tiekol b'ċertu pużati.
Il-friket, biskiken.
Li tiekol minn ċertu tipi ta' platti, li tiekol ċertu tipi ta' ikel, dak jiddistingwik ħafna jekk intix mir-raħal, jekk intix mill-belt, jekk intix sinjura, jekk intix fqir, jekk intix nobli.
Kemm għandek flus.
Jiddistingwik ħafna affarijiet. U l-ikel huwa analiżi interessanti tas-soċjetà. Issa aħna apparti l-higher diploma illi qabel kienet diploma issa qed nagħmlu l-higher diploma li ħanibdew hekk għal jrid f'Ottubru li ġej.
Dal-istitut
tal-istitut tagħna eħe, però aħna għandna wkoll programm tal-kultura kulinarja. Twaqqaf dal-aħħar ġifieri l-università, għandna bord ġifieri formalment. L-iskop prinċipali tagħna u illi nqajmu aktar interess fir-riċerka tal-kultura tal-ikel. Importanti ħafna għax qed isir ħafna xogħol fl-Ewropa kollha, fid-dinja kollha. Imma sfortunatament aħna hawnhekk l-ikel għadna wisq nassoċjawh ma' għamilli riċetta. Ir-riċetti żbieħ, ir-riċetti tajbin, l-ikel tieħu pjaċir tieklu, imma tgħib li nistudjawh ukoll l-ikel fuq livelli oħrajn, qed jiġi studjat mod ċjentifiku. Qed isir minn fakultà tal-Health Sciences, qed inħarsu lejh anke mill-agrikoltura, ġifiri anke l-Università għala sezzjoni fuq l-agrikoltura, qed inħarsu lejha anke bħala nutrition, u fil-fakulta tal-edukazzjoni hemm anke sezzjoni
bħala
nutrition, u kollha importanti, imissa ħassejna l-bżonn li nħarsu lejha anke bħala kultura tal-ikel.
Issa l-istorja tal-iżvilupp.
U allura l-iktar ħaġa sabiħa li ġrat fil-każ tal-istudju tal-ikel li nġbarna kollha flimkien. Kemm bħala xjenza, kemm bħala agrikoltura, kemm bħala nutrition, però kemm ukoll bħala kultura biex nagħmlu xi ħaġa solida biex l-ikel nistudjah bis-serjetà. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva ħafna, hija xi ħaġa li għidtik pjaċir illi qed nagħmlu dal-affarijiet, qed nimxu mal-affarijiet li qed isiru postijiet oħrajn ta' ġifieri. Hija xi ħaġa pożittiva ħafna, jiena kuntent ħafna illi qed nagħmlu din il-biċċa xogħol.
Nawguralkom fil-fatt li ġdid tkun xi ħaġa verament tajbanka għall-pajjiż li bl-istorja tal-ikel tal-ġenerazzjonijiet taqblu jsib anki parti mill-identità tiegħu wara kollox.
U hemm nagħlqu din il-laqgħa tagħna mal-Professur Karmel Kassar nittama li żewġ programmi li għaddew oġbukom u l-ġimgħa d-dieħla nistedinkom titaqgħu ma' riċerkaturi ħor magħruf dwar personaġġi li ġew Malta bil-qalaw u l-moqdif. Sakemm nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.